Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde täze okuw ýylynyň başlanmagyna bir aýdan hem az wagt galandy. Aşşabadyň we Balkan welaýatynyň Türkmenlaşy şäheriniň köpçülük ýerlerinde dilekçilik edýän we sadaka soraýan çağalar göz görtele köpeldi. Çağalaryň arasynda dürli önümleri satyp gazan çetmäge çalyşýanlar hem bar. Olaryň aglabasy özleriniň bu işlere baş hoşmagynyň sebäbini mektebe öz başdak taýýarlyk görmäge mejbur bolýandygy bilen düşündirýär. Çağalar esasan adamlaryň köp bolýan ýerlerinde, şol sanda Suda merkezlerinde, medeni seyilgahlerde, avadadaki mihmanhanaların gol oyunda dilekçilik ediyerler. Kabir çağalar oğunu kajatxana kağıydlarını, çığ salfetkaları satmağa çalışyarlar. Kabirler olsa köyüş arasalap bermek yağlı hizmetleri teklif ediyerler deyip, yurdun gün batar velayetindaki haberçiyimiz 2. Augusta aytdı. Çağaların ençimesi özlerinin enatasının iyiştirdiğine, kabiri yetimdiğine aydıp, tədi oku yılı üçün zerur olan zatları, şolsandı, oku esvap ve egin eşikleri özleri satın almalı bolyandığını ve bunun için pul gerektiğini belleyer. Yatlasak geçen hepte haberçilerimiz hedirki dövürde enataların köpüsünde öz çağlarının 1. sentyabrda başlayacak tədi oku yılına tayarlığını berca etmek aladasının artyandığını haber verdiler. Şonda olur bir çağını mektebe tayarlamak için 1800 manat çemesi pul gerek bolyandığını. Bunun Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın kursuna göre 514 abaşa dolarına baravar bolyandığını hem aydyptylar. Türkmenwaşynyň köpçülük ýerleriniň şol sanda mehmanhanalarynyň resmileri çağalaryň gözgüýini ýagdaýlaryna rehimleri gelip, olary gadanşdan mahrum etmekden saklanýarlar we olara hiç zat diýmeýärler.
Ofitserimiz bize owunyň sowda edip, gadanş edýän çağalara degmezligi tapşyrdy. Ol, men döwlet gullukçysy bolup, alýan aýlygym çağalarymyň mektep zerurlyklaryny üçin etmäge ýetmeýär. Onsoň olaryň ýagdaýy hasta gözgüýini hiç bir ene atanyň günüň 35-40 gradus ısısında öz çağalaryny dilekçilik gazanç etmek üçin köçe keýpine göwermejekdigini bilýäris. Çağalar hakykatdanyň puly mätäç diýdi.
Dip Türkmenwaşly polisiýa işgäri aýtdy. Aşşabatda habarçymyz dilekçilik edýän we sadaka soraýan çağalary esasan ilham seýliýähinde duş else bolýandygyny aýdýar. Olar 2-3 çağı olup oturguşda oturup ya da gedelen çedip dinjalyan raýatlaryň ýanyna gelýärler we olardan azy üçin pul soraýarlar. Çağalaryň käbiri enatasynyň ýokdugyny, käbiri olaryň işlemeýändigini ýasyrkawdygyny, ya da türmede dugyny aýdýar diýip habarçymyz bellede. Ýagdaýlardan habarly çeşmelerimiz şeýle maşgallalaryň tashiç birine döwlet tarapyndan maddi kömek berilmeýändigini aýdýarlar. Şeýle de olar häzirki wagtda ýurtda işsizligiň iň derwaýs meselediginä ýa-da atın işe okuyuplu katlaklarının hünerine ya da okuyuvuna göre iş tapıp bilmeyendiğini hem belli yerler.
İş vericiler Türkmenistan'daki krizis yağdayından peydalanıp adamlara az zähme takını tülü yerler. Olar adamların zähmetinden neresmi peydalan yerler ve oları satsal qoruqlar bilen üpçün etme yerler. Adamlar günde 12-13 taqatlap ağır işlerde işledil yerler ve olara bunun üçün 20 manat tülün yer. Zähmetkeşlerin hukuklaryny gorumaly döwlet edarlary bu kanun bozmalara göz ýumýarlar.
Dip çeşmämiz aýtdy. Türkmenistanda 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizis we giň ýaýran işsizlik, şeýlede haritlaryň we hyzmatlaryň iýdigiderli gymmatlamagy, ýurtda el serýän, zivil döýýän, ogurluk we talanççylyk edýän raýatlaryň şol sanda çağalaryň köpelmegine getirdi. Türkmen hökümeti ykdysady kynçylyklary we ýylat arasynda barha köp göze ýylýan garyplygy ikrar etmeýär. Häkimetler ýurtdaky işsizleriň we döwletiň maddi kömegine mätäç maşgallaryň anyk sanyny hem äşgär etmeýärler. Moderek häkimetler adamlaryň dilekçilik etmeginiň, sadaka soramagynyň we zivilleri döwürmeginiň öňüni almak boýunça alyp barýan işlerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Geçen aýyň ortalarynda Balkanyň häkimetleri Hazar deňdiniň kenarındaky şäherçelerde dilekçilere we zivil döwürýän raýatlara garşy giň gerimli reýtleri geçirdiler. Reýtleriň dowamında onlarça raýat şol sanda çağa we maýyp saklanyp polisiýa bölümlerine alınıp gidildi. Häkimet wekilleri reýtleriň sebäbini dilekçileriň we zivil döwürýänleriň prezidentiň awraýyna kölege salýandygy bilen düşündürdiler.